Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir að fá þetta tækifæri til að eiga orðastað við hæstvirtan ráðherra um málefni tónlistarmenntunar sem eru mörgum ofarlega í huga þessa dagana í ljósi þess að yfirstendur verkfall tónlistarkennara en líka í ljósi þess að málefni margra tónlistarskóla, ekki síst hér í Reykjavík, virðast vera í nokkru uppnámi og þá er ég að vitna til fjárhagslegrar stöðu skólana. Nú er það svo að ríkið er ekki viðsemjendur við tónlistarkennara og getur því lítið beitt sér þegar kemur að kjaramálum. En þegar kemur að stöðu skólana þá er gjarna vitna til samkomulag sem gert var milli ríkis og sveitarfélaga að voru 2011. Þar sem ríkið ákvað eftir langar viðræður að koma að eflingu tónlistarnáms með því að taka þátt í að styrkja tónlistarnám á framhaldsstigi. Nú hefur þetta samkomulag sem fól í sér umtalsverða fjárhæðir, það framlög upp á 480 milljónir króna frá ríki til sveitarfélaga, þar af 250 milljónir króna af nýjum fjármunum, en afgangurinn fólst síðan í breyttri verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Og hugsunin var sú að ríkið tæki með auknum hætti þátt í kennslukostnaði við tónlistarnám á framhaldsstigi. Þess samkomulaginu var meðal annars hugsað að koma í veg fyrir þá stöðu sem hafði þá verið upp nokkur skeið að nemendur gátu ekki sótt tónlistarnám á milli sveitarfélaga. Þar voru í gangi svo fullu vistabönd eins og rætt var og samkomulaginu átti annars þess að markmið þess var annars að efla framhaldsstig í tónlist og hins vegar að aflétta þessum vistarböndum. Í samkomulaginu var líka rætt að til stæði að leggja fram nýtt frumvarp til laga tónlistarmenntun á 140. löggjafarþingi Alþingis sem var 2011-12. Nú er nokkuð ljóst að það tókst ekki. Það var í minni tíð sem menntamálaráðherra og ég get bara vitna til þess og upplýsta hér að þetta frumvarp var átti að vinna í miklu samráði og það var gert. Og fyrstu draugum á þessu frumvarpi var skilað að voru 2013. Þá voru þó enn uppi ákveðin álitamál sem ekki var búið að leysa úr. En þá lága minnstakosti fyrir nokkuð heilu draugafrumvarpi en átti eftir að leysa úr álitamálum er varðuðu fjárhagslega skiptingu og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. En málið er orðið mjög brýnt og ég veit að það hefur verið á þingmálaskrá hæstvirts ráðherra bæði síðasta þing og er líka á þessu þingi á þingmálaskrá hæstvirts ráðherra. Við lesum það fréttir að gjaldþrot blasi við tónlistarskólum hér í Reykjavík, ýmsum tónlistarskólum og menn vitna þá til þess að þetta samkomulag hafi verið túlkað með þeim hætti að Reykjavíkuborg hafi hætt að styrkja framhaldsstigið. Og það liggur algjörlega fyrir að fjármunin í þessu samkomulagi dugu ekki til að fjármagna allt framhaldsstigið. Það liggur algjörlega fyrir og hefur legið fyrir. Hins vegar má líka benda á að sú tala sem miðaðist við ákveðin fjölda kennara byggð á upplýsingum sem ekki voru nægilega nákvæmar þegar kemur á fjölda nemenda í framhaldsnámi og það var ekki síst vegna þess að það lágu bara hennilega ekki fyrir nógu skýrur upplýsingar fjölda nemenda á þeim tíma þegar samkomulag var gert. Eftir að máli fór í þennan farveg hefur það að mér skilst farið fram talsverð upplýsingaöflunum þau mál þannig að við ættum að hafa talsvert greinar betri mynd af umfangi framhaldsstigsins í tónlist, hvað nákvæmlega það kostar. Og það sem mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra er í fyrsta lagi, nú rann samkomulagið út að haustið 2013, það hefur verið endurnýjuð síðan og mér sé ekki betur en enn sem gert ráð fyrir fjármunum í þetta samkomulag í fjárlögum. Hefur það verið endurskoðað efnislega síðan það rann út? Hvar stendur vinna við frumvarp til laga tónlistarnám? Því ég hef tekið eftir því að í þeim umræðum og mér sýnist nú í raun og veru að margir kjósi að benda á þetta samkomulag sem uppsprettu hinnar slæmu stöðu tónlistarskólana. Ég get ekki fallist á það að setja nýja fjármuni að upp með 250 milljónir inn í tónlistarskólakerfi verður hennilega til þess að setja allar hliðina en það virðist að verið túlkað þannig með því að skera þá niður á móti sem er bagalegt. En menn vitna þá til þess að frumvarp hafi átt að koma fram, ný lög hefði átt að samþykja og þar hefði þessari verkaskiptingu verið breytt. Þangað til nýtt frumvarp kemur fram eru eins og bara gömlu lögin í gildi þar sem sveitarfélögin ber ábyrgð á rekstri tónlistarskóla. En það liggur eins og fyrir að meðan þessi óvissa er uppi túlkun á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, að minnsta kosti er mjög mismunandi túlkun, ég veit ekki hvort það er rétt að tala óvissu, er staða tónlistarskólana orðin mjög slæm. Og ég spyr hæstvirtan ráðherra, eigum við vona á nýju frumvarpi eða endurskoðun á samkomulagi, einhverju sem getur bætt stöðu þessara skóla?
Hæstvirtur menntamálaráðherra Illugi Gunnarsson.